Historia binadamu imekuwa na nadharia mbalimbali. Kuna nadharia ya kihistoria na ile ya kisayansi. Kila nadharia imekuwa na tafsiri yake na watu wamekuwa na mijadala mbalimbali kuhusu nadharia hizo. Nadharia ya kihistoria inasema kuwa chimbuko la binadamu wa kwanza alikuwa sokwe, na alivyozidi kukua zaidi akageuka kuwa binadamu. Na nadharia ya pili ya kisayansi inasema binadamu anazaliwa na binadamu. Ukweli ni kwamba binadamu anatokana na binadamu mwenyewe, na hiyo mijadala na nadharia nyingine zinabaki kama nadharia. Hujambo, karibu kwenye makala hii ambayo tunaangazia huduma ya afya ya mama mjamzito na mtoto. Karibu. Maisha ya mtoto yanaanza akiwa tumboni kwa mama yake. Dalili za kwanza za ujauzito zinaweza kuwa tofauti kutoka kwa mtu hadi mtu. Kwa sehemu kubwa gunduzi hufanywa ndani ya mwezi wa kwanza, si kwa ishara maalum lakini kwa kutambua kwamba siku zako za mwezi zimechelewa. Kuthibitisha huja baada ya kipimo kuonesha kuwa una ujauzito. Ili kutengeneza kiumbe kipya hakuna shaka kwamba mwili na akili hupitia mabadiliko mengi ambayo hukua kutoka kwa kiumbe chenye seli moja hadi mtoto aliyekamilika kabisa, tayari kuishi nje ya tumbo la mama. Kila hatua ya ujauzito huleta hisia tofauti na mabadiliko, na inaweza kuwa ya kutisha haswa kwa mama na baba wa mara ya kwanza kujaribu kujua ni nini kawaida na kipi sio kawaida. Mama mjamzito anahitaji huduma ya afya ya ukaribu sana, hasa kutoka kwa wataalamu wa afya. Tumezungumza na baadhi ya wanawake kutoka kijiji cha Nachunyo, wameelezea namna huduma ya mama mjamzito ilivyo kwa kituo cha afya cha Pangaboy.
Somoe ya hali mbaluku. Hali ya huduma ya mama na mtoto ilipo vizuri tu. Kwa hiyo aina ya matatizo ipo tu vizuri tu. Ushauri wangu huduma izidi kuendelea tu. Ushauri wangu mimi huduma tu iende isiache kuendelea kutuhudumia sisi hapa akina mama. Pamoja na mimi nimeacha dhamana, nimejifungua tangu na 2010 na 2002 mpaka leo sijaenda Pangaboy. Lakini wanaenda wanangu, huduma nzuri tu. Haina vipingamizi. Kwa hiyo nawashauri huduma iendelee tu.
Kwa majina naitwa Shathmani Chiwembi. Ni mkazi wa Nakisha na Chunyu. Na miaka mingi tangu mwaka 1985 niko mji huu. Kwa huduma za pale kituoni kwa kweli sio mbaya. Isipokuwa hospital nani serikali tunaiomba tu kwamba utuletee mabeseni kwa kina mama wajawazito pamoja na kwa ajili ya kujifungulia wamama wanaojifungua pale. Mabeseni, visado, maji yanapatikana. Kwa kweli hakuna mama leo tuwatatizo kwamba mimi nimeenda pale nimenyanyaswa. Wote kila anaenda pale wampokelewa vizuri, wanahudumiwa vizuri pasavyo. Sijaona kwamba kuna mtu anasema kwamba mimi nimeenda pale nimenyanyaswa. Hilo sijalisikia.
Mimi sina mkudai na Chunyo. Huduma ya afya ya mama na mtoto ni nzuri. Ila ni vifaa tu vya kujifungulia ni haba. Kwa hiyo tunachoomba serikali tusaidie. Huduma ni nzuri, ila tatizo ndilo hiyo hilo la kujifungulia vifaa kama beseni, sijui vitu vile vya kumsaidia mama muda wa kujifungua vile. Kwa hiyo ni haba. Ndio kinachoombwa.
Kwa majina naitwa Amina Mohamed Muweza. Natokea Mkorea, nimekuja kuolewa na Chunyu. Nimejifungua salama, mtoto wa kiume ameshatimiza mwezi leo. Hali ya huduma nzuri, ukienda unapokelewa vizuri. Pole unapata, kila msaada wote unapata, kuna maji, tunashukuru. Kwa hiyo serikali tunaomba iendelee.
Baada ya kusikiliza kina mama hao, tulifunga safari mpaka kwenye kituo cha afya Pangaboy, na hapa tumekutana na mganga mfawidhi wa kituo na anaelezea huduma za afya ya mama mjamzito na watoto wachanga.
Kwanza nashukuru. Kwa majina naitwa Mohamed Kasim Tumbukia, ni afisa muuguzi msaidizi. Kwa leo nipo kama na kaimu nafasi ya afisa nafasi ya mfawidhi wa kituo cha hapa Pangaboy, kituo cha afya. Hali ya huduma ya mama na mtoto kwa kweli semetu iko vizuri. Kwa mfano mwezi wa 7 Julai tumefikia hatua kuzalisha watoto wa mama 31, kitu ambacho ni sana. Kwa hiyo tunasema tunajitahidi na mama wetu wanaelewa, tunaongea nao wakati wa kliniki kule, wanafanya maandazi ya kujifungua kila kitu na nini, na kuja wanajifungua kwa usalama, mambo yanaenda vizuri.
Mkoa wa Mtwara kwenye huduma ya afya ya mama mjamzito kumekuwa na changamoto ya vifo vya watoto wachanga. Hapa tumepiga hodi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa Kanal Ahmed Abasi, anaeleza zaidi.
Changamoto nyingine inayowakabili watoto katika mkoa wetu ni kuendelea kuwepo kwa vifo vingi vya watoto wachanga Kulingana na taarifa za mtua kuanzia Julai 2022 hadi Juni 2023, jumla ya watoto waliozaliwa 44,253, kati yao kuna vifo 557 vilivyotokea na kuripotiwa, ambavyo ni sawasawa na 1.2% ya watoto 372 waliozaliwa wafu. Sababu zinazochangia vifo hivi ni pamoja na uzazi pingamizi unaosababishwa na kuchelewa kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Watoto kuzaliwa kabla ya wakati kwa maana ya njiti, lakini vile vile kuzaliwa na ulemavu wa viungo au mtoto kushindwa kupumua mara baada ya kuzaliwa, na akina mama kuchelewa kuanza kliniki mara wanapopata ujauzito, ambapo upelekea kushindwa kuzibaini dalili za hatari na kuzipatia ufumbuzi kwa wakati. Takwimu hizi zinaashiria kuwa bado tuna changamoto kubwa katika eneo hili, na hii si ishara nzuri kwa mustakabali wa taifa endelevu kama tunavyotarajia. Hivyo basi, kwa pamoja tunapaswa kuchukua hatua za makusudi katika kupambana na changamoto hii.
Serikali inahakikisha huduma ya afya ya mama mjamzito na mtoto mchanga imepewa kipaumbele. Waziri wa Afya Ummy Mwalimu, wakati akihutubia bunge wakati wa kusoma bajeti ya Wizara ya Afya, aliweka bayana mipango ya serikali kwa mwaka wa fedha 2023-2024 ili kuhakikisha tatizo hilo linakwisha na kuboreshwa zaidi.
Huduma za afya wakati wa ujauzito, tumeendelea kuhakikisha tunatoa elimu, lakini pia kuhakikisha wanawake wajawazito wanahudhuria kliniki. Kwa mujibu wa takwimu zetu, jumla wajawazito 2,228,151, sawa na 98%, walihudhuria kliniki kwa mara ya kwanza ikilinganishwa na wajawazito 1,105,000 mwaka jana. Maana yake wanawake wajawazito wana imani na huduma zinazotolewa katika vituo vyetu vya kutoa huduma za afya. Niendelee kuwasisitiza kuwahi kuanza kliniki mapema ili kutambua mimba zilizo salama na zile zenye matatizo kama kutunga nje ya kizazi. Kwa upande wa huduma wakati na baada ya kujifungua, Mheshimiwa Spika, takwimu zinaonyesha kwamba wajawazito 1,500,404 walijifungulia katika vituo vya kutoa huduma za afya kulinganisha na wajawazito 1,403,000 katika kipindi kama hicho. Lakini tumepata vifo vinavyotokana na uzazi kwa mujibu wa takwimu, vifo 943 kulinganisha na vifo 982. Takwimu rasmi ya vifo vitokanavyo na uzazi zitatolewa ndani ya miezi michache mwaka huu baada ya taasisi ya takwimu ya taifa NBS kukamilisha kufanya uchambuzi kuchakata taarifa zilizokusanywa. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeendelea kuimarisha huduma kwa watoto wachanga, ambapo pia tumenunua vifaa tiba, tutavisambaza katika vituo 120, lakini ni waahidi wote, majimbo yote, mtapata vifaa tiba kwa ajili ya kuhudumia watoto wachanga, ikiwemo watoto wachanga mahututi na watoto njiti. Tumeimarisha pia huduma kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5. Vifo vya watoto wenye umri chini ya mwaka mmoja vimepungua kutoka 43 hadi vifo 33 katika vizazi hai mwaka jana. Vifo vya watoto wa umri wa chini ya miaka 5 vimepungua kutoka vifo 67 hadi vifo 43 kama mwaka jana. Lengo letu ni kuboresha huduma kwa ajili ya kina mama wajawazito. Na hii ni kuonyesha dhamira ya dhati ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba linapokuja suala la afya ya mama na mtoto na kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, atafanya kila linalowezekana kuboresha huduma kwa wajawazito.
Mama na baba mnapokubaliana kuanza kuwa na familia kwa kuongeza au kuwa na mtoto, Hakikisha pia mnazingatia hatua za awali za kufuata mama akiwa mjamzito, na pia kuhakikisha mtoto anakuwa salama wakati wote kuanzia kutungwa kwa mimba mpaka wakati wa kujifungua. Ukitunza mimba vizuri na kufuata ushauri wa watoa huduma wa afya, tutapata watoto wenye afya bora na malezi, makuzi na maendeleo ya awali. Asante kwa kuwa nasi kwenye makala hii. Mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine. Mwandaji wa makala hii ni Gregory Milanzi akishirikiana nami Mwana Hamis Chikambo. Kwa heri kwa sasa.